Hvis du ikke har med Bibelen, så får du det bakpå her etter hvert. Skal vi starte med å losse fra Lukas 18 og vers 31 til 34. Lukas 18. Så bra at vi har gode både teknikere og sånne prosjektører her på seg, som hjelper oss med å få det her tekniske på plass. Det så bra. Så Lukas 18 og vers 31. Han tok da de tolv til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på. Og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp.» Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa. Jeg skal tale i dag om hvordan tak er det som kommer. Hvordan tar jeg det som kommer? Hvordan tak er det som kommer? Tak er det i tro, eller med følelser, eller kanskje med begge deler? Når vi leser denne teksten her, så er det jo noe som Jesus for tredje gang da. Disiplene har enda ikke skjønt hva Jesus egentlig skulle gå igjennom. Men han prøvd så godt han kunne av Jesus å forklare dem hva er det egentlig som skal skje snart. Og i motsetning til oss som mange ganger vet Jesus hva som venter han. Helt på seg, oss vet ikke alltid hva som venter oss. Men Jesus vet hva som venter han. Og han taler med disiplene sine om det her. Og oss som leser om det her etter at det har skjedd, oss vet jo alt hva Jesus får gjennomgå og skal gjennomgå. Men det spesielle med Jesus, det at selv om han vet at dette skal skje med han, for han er også en profet, han kjente mye om framtiden ved åndens åpenbarelse, men samtidig som han visste dette skulle skje, så var han samtidig et menneske som oss, sier Bibelen. En som er prøvet i alt, på samme måte som jeg og du. Er ikke det godt å ha en sånn frelser som kjenner oss, som vet hvordan det er å være menneske? Derfor så skulle han også møte smerten, pinen og alle de tankene rundt døden som han skulle få oppleve. Det skulle han få oppleve som et menneske, akkurat lik det og med, på mange måter. Hebreerbrevet kapittel 5 og vers 7. Jeg vet ikke om det går an å få opp bibelvers her. Det kommer kanskje der, flott. Da Jesus levde som et menneske, står det, bar han fram bønner og nødrop. Det kanskje ikke stemmer helt 100% overens, fordi at dette er Norsk Bibel fra 88. Jeg leser fra Bibel 2011. Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Og vi vet at da Jesus var i Og så vet oss, når han var i Getsemane, så ba Jesus denne bønna. Far, om du vil, så ta dette begret fra meg. Men la ikke min vilje skje, men din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham, står det. Til og med han som var Guds sønn, har behov av ekstra styrke for å klare seg gjennom det som venter han. Så leses vi her i Lukas evangeliet at Jesus kommer i dødsangst, og at svetten hans falt til jorda som bloddråpa. Lukas, han var lege og visste godt at dette kunne skje med et menneske som opplever sterk angst og press. Jesus gjennomgikk noe av det aller sterkeste presset som et menneske kan gå gjennom til sin ånd, til sin sjel og til sin kropp. Det er vår Jesus. Jeg har noen ganger sagt at det er godt han ikke vet hvor mye arbeid det er med ting når han starter på en ting. Jeg vet ikke hvordan det er med det. Men når han går i gang med et prosjekt, så er det litt godt å ikke våtte at oi, det her ble mye mer arbeid enn jeg så for meg. For eksempel prosjekt familie. Jeg vet ikke om noen som er enig med meg der, men hus, yes, bra. Bra takk til noen som skjønner meg her. Hus og hjem. Menighet for noen av oss. Ansvar. Tror jeg, ja, det gjelder mange av oss kan kjenne oss til det her. Og det så tror jeg det er nåde å ikke våtte alt som kommer til å skje. som ligger framför oss. Det är heller inte alltid att det sker det som oss hoppas på sen nu. Akkurat som oss kan låsa en av profetböckerna Habakkuk så står det här. Och nyckelverset i den här profetboken som finns här som du kanske inte vet om men den finns där i slutet av Gamla testamentet. Där är nyckelverset i den boken, men den rättfärdige. Och det här känner du, vet du. Men den rättfärdige av tro ska leva. Det är liksom nyckelverset i profetboken. Likevel så visar den här profeten oss att Gud inte lovar att oss ska undgå problem och vanskeligheter. Men att oss helt och fullt kan stol på han genom det som möter oss. Och den här profeten kallas ofta för reformationens förfar. Paulus lärt sanningen om rättfärdighet genom tro från profeten här. Och Martin Luther han lärt det genom Paulus. Så det är en viktig profetbok det här. Men ska vi se vad står det i kapitel 3 och vers 17. Habakkuk 3 och vers 17. För fikenträ blomstrar inte. Vinstocken bärer inte frukt. Och olivenhösten slår fel. Åkeren ger inte mat. Sauerna är borta från kvän. Fjöset är tomt för fe. Men jag vill fryda mig i Herren. Jubla Gud min frälser. Gud, Herren är min styrke. Han ger mig fötter som en hind och lar mig färdas på höjdene. Det var lite speciell sammansättning här. Allt var förfärligt och stod dåligt till. Och så står det att ja, men jag vill fryda mig i Herren. Går det an då? Så kolles tak och stad där som käm. När inte allt blomstrar omkring mig. När det är tomt på konton. När många regningar ligger till förfall. Blir motlös. Ja, mänskligt kan oss bli motlös. Tak är det som käm med klage, med nöd. Eller med jubel och sång. Och ska se på idag att det finns rum för bägge delar. Kanske inte du tänker det. Ja, nej, men enten eller. Enten klaga nöd eller tro. Nej, det finns rum för bägge delar. Jag har bara lust att... Och så må lossa lite böcker. Och så må lossa lite humoristiska böcker. En fantastisk förlagschef som heter Svein Andersen. Han har förresten en av de bästa bokpålysningarna jag har hört någon gång på led. Han har skrivit lite själv då. Och när skriver om hjälp mig Jesus, jag synker. Bönen som alltid försvar. Jag vill läsa loss ett litet utdrag. Koste kan vara för någon. Hjälp mig Jesus, jag är rädd. Bön om beskyttelse. Då jag från naturens sida är bötelagt med en iboende rädsel för de många olyckor och smärtor ett människa kan möta är hjälp mig Jesus, jag är rädd. En bön som ofta har passerat mina läppar eller blivit skreket utan ord från hjärtets djup. Med intensitet och ett lydnivå som fint borde nå långt ut i stratosfären och helt fram till Guds trone. Jag lider utvilsamt under varierande grader av höjdeskräck, vannskräck, flyskräck och tandläggeskräck, klaustrofobi och agorofobi. Möter med stark skepsis både firbente dyr och de som kryper langs skogbunden och är rädd för både handling och uvirksomhet. Tegneserien om Ole Brom som skvätter till när Nassenöf säger hej. Och världens mest berömte bamse inrymmer att han blev rädd för det han trodde vännen sa. Bö, passa lite på mig. Daglig kämpar jag för att allt det jag är rädd för inte ska bestämma över mina handlingar eller avgöra riktningen för mitt liv. Haben Sie Angst, är de rädd alltså på norsk, är en av de få tyska glosorna jag fortsatt husker från ungdomsskolens undervisning i tyskfag. Spørsmålet var ufravikelig passende for en innbytt reddhare som alltid var siste mann til å rekke opp hånden når potensielt farlige eskapader var under planlegging. I de tilfeller hvor forfatteren var hjernen bak et ulovlig eller mulig helsefarlig foretakene, skjedde det alltid etter en nøye risikoanalyse hvor ikke minst høyde og eventuelt møte med dyrearter genetisk anlagt for rabis eller kugalskap var fraværende. Jeg har igjen og igjen bedt Herren om å fri mig från frykten. Men då den inte har avtatt något väsentligt fortsätter jag att be om beskyttelse och gör saker och ting själv om jag är rädd. Framtiden vet vi ju lite om med undantag av sista kapitel i boken. Men intill idag har jag gått rimligt uskadd genom eller i möte med mycket av det jag har fryktat. Så det var lite tröst för oss kanske för någon av oss. Abraham vet heller inte vad som mötte honom. I det Gud kallade han från sitt hemland Ur som låg långt bort i Iran, Irak och till det landet som han Herren skulle vise den. Men han gikk likevel. Ikke visste han alt som skulle møte han av prøvelser. I det at han faktisk måtte være villig til å offre sin egen sønn, det visste han ingenting om. Og så kunne jeg og du, og så kunne jeg fått et profetisk ord, kanskje. En helseng som kunne være oss til stor hjelp igjen, innenfor et valg. Hva gjør jeg nå? Hvor går veien vi har? Og så har oss alle fått en profetisk bok. Den fantastiske, herlige Bibelen. Der oss kan hente trøst, oppmuntring og noen ganger formaning. Den har et ord til oss. Den har et ord til oss i rette tid. Det har jeg opplevd mange ganger. Det her ordet i denne boka her, det kan komme til oss gjennom personlig bønn, bibellesning, under lovsang, tilbedelse. Når du står her i lovsangen, så kanskje det kommer et ord dette ned i hjertet ditt. Det kan skje på sånne måter. Det kan komme gjennom en bror eller søster som bare betjener i handling og i ord. Det står i Romerne 15 om det her at oss kan vise handling. Mine søsken, jeg for min del overbevist om at dere fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. Jeg tror det finnes så mye godhet blant oss, at det finnes mer enn nok til at hver enkelt av oss kan hjelpe hverandre, gi trøst, gi en oppmuntring, kanskje noen ganger en formaning til vår bror og søster. Spørsmålet i dag, kan jeg så min støtte, min hjelp, i prøvelsens stunder? Er det TV-en? Er det musikken? Er det det innovervente livet der jeg kjenner på mine egne følelser? Jeg tror ikke det å vise følelser er feil. Tvert imot så tror jeg vi skal våge å være enda mer ærlig. Kjenn på at ikke alt alltid er like greit. Og da undertrykker det at man er et menneske skapt med fornuft, intellekt, som vi hører her, kreativitet. Og følelser det er sammenvevd i et tett, veldig tett samspill. Og det er også noe som denne boka, Guds ord, formidler faktisk gjennom ikke minst sentrale personer i denne boka. Og kanskje David er den jeg først og fremst tenker på, som våger å være ærlig innenfor sin Gud, innenfor sin skaper. Han var en som gikk gjennom mange ting, men likevel så sier Herren om han at han er en mann etter sitt eget hjerte. Han var en mann etter Guds hjerte. Og det tror jeg har noen ting med hvordan han tok ting. Hva gjorde han når han møtte ting? Han hadde ikke ofte bra, men han tok det bra. Og tok det rett mange ganger. For eksempel avsløringen av hans synd med profeten Nathan. I prøvelser, overfor mange fiender. Det var Israel var i krig. Hele Davids liv så var det krig over alt. Hvordan tok David det? Jo, han utøste sitt hjerte, står det. Han ble sønderknust mange ganger, han ble sorgfull. Og det er trist hvis når han møter folk som ikke klarer å uttrykke følelser. Det er vondt å se at han kanskje undertrykker det. Kanskje med å si at nei, men, det her skal gå bra. Der skal vi klare tro. Og det er ikke noe feil å si det. Men samtidig så finnes det også ting i våre liv, i vårt sjelsliv, men kanskje må bearbeides litt. Kanskje også må gå igjennom noe. For å komme til det punktet at du kjenner at du har tro. At du kommer dit. Og ikke få av Davids salme uttrykk for følelser, for smerte, i akkurat det med å møte prøvelser. Jeg tror at Gud tæler og hører vår nød. Han tærte i hvert fall å høre David. Når han klager sin nød, da tror han klarer å tæle at du klager litt av og til. Hvordan skal dette gang? Den som har studert hjernen, det har ikke jeg, men jeg vet at det finnes en venstre og en høyre hjernehalvdel. Den høyre hjernehalvdelen, den handler om det emosjonelle biten. Kreativiteten, skjønnheten, der Gud taler til oss gjennom skapelsens skjønnhet, og så videre. Og den er en stor del av oss. Det er den ene halvdelen av vår hjerne handler om akkurat den biten der. Men det er jo også å legge merke til etter Davids klaging, for å avslutte med David. Etter at han har klaget sin nød, så er også håpets og troens stemme der i David. Og det er godt. Han, liksom en, han tar hele skallen, vet du, tar den helt ut med hele sitt følelsesliv. Og så kommer han faktisk i sin avslutning til Halleluja, jeg vet at min gjenløse lever. Jeg vet at hans arm ikke er for kort og frels. Jeg vet at han som førte Israels barn ut av Egypt også kan frelse med. Amen. Så der ser du Davids hjerte. Og jeg vil lyst til å oppfordre deg til å losse og notere det. Salme 22, der han snakker om Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er også en profeti om hva Jesus opplevde på korset. Salme 10, snakker om hvorfor er du så langt borte, Gud? Derfor ser vi egentlig Davids bunn ærlige opplevelser gjennom de to salmene. Det var litt snakk om led her. Noe av det som gjorde inntrykk på meg i hvert fall under ledkonferansen, det var en sånn panelsamtale jeg sa der. Etter et kveldsmøte der det ble stilt spørsmål rundt, det var 3-4 personer som satt der, som ble stilt et spørsmål, hva har de her tøffe omstendighetene som de har gjennomlevd gjort med gudsbildet og trua på blant annet områder som har med helbredelse, fysisk, psykisk. En fortalte at han har møtt en mye omtalte veggen, en pastor. En som flere av oss kjenner, Frode Hansen, pastor i Jesuskirka i Bodø. Han var med på tur til Israel, forresten. Han var med i denne samtalen. Og så fikk høre litt om hvordan han som familiefar til to gutter, ektemann og pastor, klarer på dagen. Men sterk MS syk kone, Annelise, som 100% avhengig av pleie. Men hun vil bo hjem så lenge som det går an. Hun kan fungere. Jeg tykker det var sterkt å høre om hvordan kraften i et gudsforhold likevel kan være der. Og at nåden bærer oss. Og at den kan våge å være åpen og ærlig. Og snakke om det her. Og likevel tro på helbredelse ved bønn. Selv om man hittil ikke kanskje har sittet. Skje med sine nærmeste. To andre fortalte i denne panelsamtalen hvordan det var å komme tilbake til kreftsykdom. En annen om det å faktisk måtte erkjenne en pastor som heter Arne Nymoen, har vært pastor i 30 år. Han måtte ha psykiatrisk hjelp etter slitenhet. Han sa det sånn at jeg var ikke så robust som jeg har forestilt meg. Jeg taklet ikke alt. Jeg valgte å løse konflikter ved å gi meg selv skylda. En nødløsning begrunnet med egen utilstrekkelighet. Dette pågikk over mange år. Til slutt var jeg full av selvbebreidelse. Og det ble på mange måter en åndelig krise for meg. Nå kom denne pastoren da, heldigvis tilbake til hektene. Også til tjenesten, og menigheten tok godt imot han. Og helt ikke her imot han. Men det ble en styrke for han, fortalte han. Jeg har lyst til å bare losse noen ting fra dagen. Et svar som noen ga der. For det var ti personer som ble intervjuet. Og overskriften der var «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Og der jeg hentet ut fra den bibelteksten, en blind mann fikk spørsmålet av Jesus, og svaret lød, «La meg få syne igjen. Vi har stilt 10 personer det samme spørsmålet.» Jeg har lyst til også Kantare, sa Tare Teksum. Foredragsholder, står det, og tidligere deltakere i Ingen Grenser. Kan han svare på det spørsmålet her? «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» På 1990-tallet forkynte mange om guddommelig helbredelse. Det trodde jeg på. Men jeg ble ikke helbredet. Likevel opplevde jeg at Gud var med meg, og at han åpenbarte sin herlighet på meg. Jeg tror at når vi ber til Gud, er det viktig at vi forstår at han legger premissene for hvordan bønnesvaret skal være. Gud ga meg kraft til at jeg kunne gå Norge på langs, på tvers og til topps, på tross av at jeg praktisk talt er døvblind. Jeg er veldig takknemlig for alt Jesus har gjort for meg. At han stadig gjør meg i stand til at jeg kan realisere mine mål. Gud kan hjelpe oss om vi tillater å slippe han inn i våre liv. Derfor, om Jesus hadde spurt meg i dag, hva jeg ville han skulle gjøre for meg, så hadde jeg svart, takk for at du har gitt meg, alt du har gitt meg. Vil du fortsette å være med meg? Jeg tror ikke det er svaret vitne om en modenhet jeg. I vandringen med Gud, at vi på tross av våre svakheter, handicap, kan være trygge i trua og se Guds kraft versk i livet vårt. Så så kan jeg da min hjelp. Kan jeg min støtte? Kan jeg det jeg kan prate med når det uventet skjer? Eller det står innenfor vanskelig valg? Har jeg tråkket I salaten? Det gjør oss rett som det. En god regel som jeg har lyst til å si som et hovedpoeng her I dag, det å søke hjelp hos Herren, naturligvis. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere, sier Jakob. Det så lett, men likevel så vanskelig mange ganger. Vi kan også søke hjelp så Gud frykter mennesker. De ekte vennene. Vi har noen venner, men vi kan ha noen ekte venner som forteller med sannheten I kjærlighet. Et godt eksempel Jobb. Jobbs bok, han har mange forskjellige venner. Det var ikke alle som var like gode venner, fordi at de ga han ikke så gode råd. Fordi at Jobb, han led I mange ting, han mest ungene sine, han led I sykdom og så videre. Og det var mye dårlige venner der, men det var en venn som han så, han var litt yngre enn de andre. Han våget ikke å si noen ting, for de andre var litt eldre, og han kanskje han mente kanskje at de kunne ha litt mer visdom, men han våget likevel å si det som det var. Og det står det om Elihu, som denne vennen heter, at hans vrede flammet opp. Han ble sint rett og slett på Jobb. Nå det nok Jobb, nå må du slutte her altså. For han mente så å være mer rettferdig enn Gud Jobb. Og da har man et problem, vet du. Da jeg tror at man vet bare en Herren selv. Egenrettferdigheten, den kan lett ramme oss alle sammen. Den. For oss vet ofte best selv, og har ofte gode svar på det meste. Og da kan det være godt å ha en sånn venn som Elihu. Og en ting som Elihu sier da I Jobbs bok, kapittel 35, og vers 9. Skal vi låse bare hva som står der. Folk skriker under tung undertrykkelse, roper etter hjelp mot de mektige. De spør ikke, hvor Gud, han som skapte meg, og som lar lovsang lyde om natten, som lærer oss mer enn dyrene på jorden, gjør oss klokere enn fuglene under himlen. De roper, men får ikke svar når de møter ondskap og overmot. Det løgn at Gud ikke hører, at den veldige ikke ser. Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham. Men om nå Gud ikke straffer deg vrede og ikke bryr seg om store ord, da farer Jobb med tomt snakk, skjønner lite, men prater mye. Det var skikkelig snakk. Det var gode råd fra Elihu. Gud ser din sak. Selv om du ikke ser det nå, så ser han likevel din sak. Og han straffer ikke vrede. Det ikke han som straffer. Halleluja for gode venner, som kan tale sannheten I livet vårt. Vi trenger å søke hjelp, så Herren selv, men også kan vi få noe hjelp fra gode venner. Jeg nevnte de her to hjernehalvdelene. Den ene, eller den venstre hjernehalvdelen, jeg snakker om den høyre, som har med følelser, det emosjonelle. Den venstre hjernehalvdelen handler om logikken. Det også den hjernehalvdelen som tar til seg Guds ord. Det også viktig å bruke Guds ord I det som kommer. Det som møter oss. For mennesket består av kropp, sjel og ånd, ikke sant? Og ånden kommuniserer med vårt indre menneske. Og for at vårt indre menneske skal påvirke vår hjerne, vårt sinn med tanke og følelser, så må den hellige ånd ha noe å jobbe med, som jeg har preket om for et par søndager siden. Ordet må være nær oss. Ordet må komme bare oss nær i vår munn og I vårt hjerte. Ordet må bli levende for meg. Da har den hellige ånd noe å jobbe med. Det som noen sa på et av møtene, det ikke nok at du har Johannes 3,16. Det et herlig vers, men du kan ikke love bare på det. Du må love mer enn det. Du må love alt Guds ord. Det må bli mat for oss. Det må bli levende for oss. Ordet skal være oss nær I vår munn og I vårt hjerte. Så mot slutten I dag, så har jeg bare lyst til å oppmuntre deg til å ta vare. Ta vare på den drømmen du har. Ta vare på den visjon du har fått. Og velge å ikke gi opp, selv om svaret noen gang kan drøye. Det kan gjøre oss for flere til oss. Og jeg har lyst til å nevne Josef, bare som helt kort. Etter mange år så møtte han sine brødre. Han gjorde opp, og det sterkest når de nærmest, vet du. Der hat en gang fikk rom i familien. At de fikk gjort opp. Brødreforholdet Jakob og Esau var også et annet eksempel. Jakob som måtte kjempe med Gud for å gjøre opp for sitt lureri I sine triks. Han ble svak I sin egen styrke. Han halta videre gjennom livet. Men han ble ydmyket. Han lærte seg at det det Gud det med ydmyke meg for. Og så gjennomgår mye som menneske. Mange ganger så tenker jeg, klarer jeg noe mer? Klarer jeg på det her nå? Det var litt for tøft det her egentlig. Sannheten at oss mennesker oss tæler mye. Det min erfaring I hvert fall. Kjem oss var I militæret. Så gikk på en sånn, var på sånn øvelse, sånn hardhausøvelse, og så gikk ut av mat og drekk nede på, gikk hele natta, og så gikk oss av. Og så klarte oss og slet oss gjennom det meste som oss skulle gjennomgå. Og så klarer mye. Det handler ikke om hvordan vi har det, egentlig, men hvordan vi tar det. Om vi tenker på de overlevende fra Auschwitz, blant annet, som vi nylig har markert frigjøring av, det utrolig historie om dem som klarte å fokusere på håpet mitt I det ufattelige og forferdelige. Jeg har lyst til å oppmuntre deg med noen vers fra Jesaja 40 nå, mot slutten her. Jesaja 40, vers 28. Noter deg ned det. De verste der fra Jesaja 40, vers 28. Jesaja 40. Vet du ikke? Har du ikke hørt? Herren den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft. Og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne. Unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Halleluja. Kan låsungeren komme fram? Halleluja. Han vår Gud. Det som så godt med vår Gud, det at han har overbærenhet med oss. Jesus var et menneske han også, som vi var inne på. Derfor skal vi løfte opp vårt håp, vårt ljøs, med våre bønner i våre liv. Og så har kanskje heller ikke så mye å klogge over når vi hører om våre søsken som lider I for sin tro I Ukraina, som kanskje ligger oss nærmest Syria, Iran, Nordkorea og så videre. La oss bry oss om også disse midt I en hverdag som de har. Jeg skal begynne å spille litt. Halleluja. Og la oss ha vår Herre Jesus som det største forbildet I det å være forkant. Jeg tror på å være litt I forkant. Jeg tror på å be bønner så skal han være litt I forkant av det som kan møte oss. Så skal han love I bønn I en relasjon med den hellige ånd, slik at oss på en måte litt forberedt på hva som vil komme, møte oss. Og så kan også vite at han allerede har vært der. Det som gått med Jesus. Han har allerede vært der. Fyr I oss. Han kan trøste oss. Han kan gi oss motet tilbake. Halleluja. Jesus gikk like til døden for meg. Han vært som oss, la oss si, til å begynne med å lide I store smerter. Han visste at det her lå framfor han. Du og jeg, oss vet ikke alt som kommer til å møte oss. Men oss vet at det kom en tredje dag. Da vår Herre Jesus stod opp igjen fra grava. Vi skal alle en gang oppstå til evig liv. Jesus, den for alltid herliggjorte, vår seierherre, også vår følgesvenn. Kjære bror og søster, han troens opphavsmann. Han vår fullender. Og det vil gå bra til slutt. Det vår trøst, vet du. Det vil gå bra til slutt. Halleluja. Skal vi ta en sang? Takk deg, Gud, for at oss får lov til å komme til deg I dag.